Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, bere burua suntzitzeko gai den animalia bakarra gizakia dela jakin badakigu. Gure espeziaren miseria horren adierazleen zerrenda potoloa osagen ezake historiari begira eta egia esan batzuk hemen saiontan aletu ditugu, baina tamales ez dugu oso atzera joan behar. Gaur bertan berdin da. Zine egunetan aizaren podcast hau entzuten, nazismo eguneratua palestinerren buruen gainean mendebaldean egindako bomba jaurtitzen ariko delako. Alagin izan duelako, 76 urtez, eta agian pixka torta zitzen behar dugu gaur.
Bai, Palestina zitzen gogu.
Alako gauza laiez.
Hori da, bai, asko hitz egiten da, eta gaurkoan hiru kontzeptu, hori, jorratuko ditugu ez, ba hori, guk ere gure aletxoa jartzeko gaiontan.
Eta nondik abiatuko gara?
Ba, zuk esan duzu, 76 urte direla, eta duela gutxi maiatzaren 15ean, okerrezpanago, izan ziren ja 76 urte Nakba gertatu zela, eta hori Nakba zer den pixka bat azalduko dugu. Esan bezala, 1948an, Arabiar-Israeldar gerraren eta Israelgo estatuaren sorreraren ondorioz, 740.000 ofizialki behintzat, Palestina soterritik egotzi, edo ies egitera behartu zituzten, eta horri Nakba esaten zaio, arabieraz Nakba hitzak ondamena esan nahi du, eta egia da, hoien atzean, 740.000 errefuxatu horiek, baina asko zehiago daudela, ez? Israeldar armadak, 500 gora herri eta hiri Palestina suntxitu zituen, eta palestinarri itzultzeko eskubidea ukatu zaie, orduz geroztik, ez? 76 urte hauetan. Ikerlari batzuek, Nur Masala, Rashid Khalidi eta beste batzuek diote palestinar gizartearen desintegrazioa izan zela, o dela, ez? Nakba, eta Salman Abusita edo Ilan Pape eta beste batzuek diote garbiketa etnikoa dela.
Bai, eta bibek eta bihotz bat dituen edo zein giztakik, agian, gaineratik unutan denik.
Da zer litzateke mundu hau gazako dartza badik, non ernatuko daritza, Gernikan ezpada, Gernikan ezpada. Gazako olibondoen artean ernatuko dara, nanana, Gernikan ezpada. Gazako olibondoen artean ernatuko dara, nanana.
Zazpirunda 50.000 kopurua aipatu dugu, eta hori moz geratzen da, ze orduz geroztik errefuxatuen kopuruak etengabe egin du gora, ez? Batzutan tantaka, eta beste batzutan modu masiboagoan, adibidez, 1967ko 6 eguneko gerraren ondorioz. Eta hori guztiak eta haien oinordekoak eta kontuan hartuta, esan daiteke iaz 4 milioi gora errefuxatu eragin zituela, ez? Nakbak. Azken urtean, badakigu kopuru hori oraindik eta gehiago igo dela. Eta errefuxiatu hitza erabiltzerakoan ere pixka komatxoan jarri berko genituzke, ze 1948an egotzitako 750.000 horietatik bakarrik herenak lortu zuen errefuxiatu estatus ofiziala, eta gainerakoak gaur egun geratzen bezala, ez, gehienak toki aldatuak dira ofizialki.
Betu ze polida toki aldatuak nire metxera bezala.
Bai.
Batzutan praketako bultxikoan agertzen dira, gero sofako arrakaletan, hola, inorka ez dakiz ergatik.
Hori da.
Palestina
arrazoi diga, be. Bai. Magia.
Toki aldatzen dira.
Bai. En fin. Orduan, esan dugunez, lehengo urtean, 75. urte horrena ez, bete zen, Nakbarena. Eta hor oso garbi geratu zen, 75. urte hauetan, Mendebaldeak zer ikuspuntu izan duen, ez, Palestinarekiko, ez. Nagusiki, hiru mendela ordenez, Nakba ukatu izan du. Israelen erregimenaren izaera kolonialista eta okupatzailea ukatu du, azken finean. Eta palestinar arazotzat jodu edo, kasurik onenean, bi alde berdinen arteko gatazka orekatutzat jodute, eta hori berez ez da, azkenean palestinar herriaren ezabatzea, ez, da gertatzen ari direna. Eta adibidez, Nur Arafe adituaren ustez, Nur Arafe da Malcolm Macheker Carnegie ekialdeko ertaineko zentroko kide bat, aditu bat, eta horrek horren arabera eragin izugarri izan du horrek, Mendebaldeko gobernuean Palestina okupatuarekiko politikak, ez, taxutzen edo. Azkenean Mendebaldeak egin duena da Palestinar borroka despolitizatu barkatu, eta hori oso garbi islatu da laguntza politiketan, ez? Arafek dionez, arazoaren sintomei begiratu diete oinarrizko kausa, hau da, Israeldar erregimenaren erregimen okupatzailea baztertuz. Sustrai politiko sakonak dituen arazoari azaleko adabaki ekonomikoa jarrita, Mendebaldeko gobernuak Israelen konplize bihurtu dira. Itxuraz, palestinarren garapen ekonomikoa sustatuta, haien onarpena eta etxipena bultzatu dute, eta Israelentzat ustezko gatazkaren kudeaketa errazagoa eta merkeagoa izatea eragindu. Hori, duela urte bete esate zen, gaur gaurkotasun hoenik eta handiagoa daukate, ez?
Bai, eta hitzoiek elurtuta, agian, osea, erakurrita hobetu lertzen da, ba, lasen nola, ba, kolono zionista palestinarri lapurtutako lurretatik lurretara, lasaego eta azkarago mugia daitezen, ba, beha, zengo kafek erekitzen dituen tranbiak, eta ondoren Gipuzkoako diputazioa, kafeko nagusiari, nola Gipuzkoako urrezko domina ematen dion, ongizateri eta gizarteko esiari indako ekarpenagatik.
Hori da.
Ezta?
Orduan, zuritzea da, erabatekoa, ez? Eta esan bezala, urte hurrena izan ziren, ez? Bat baina gehiago, ze esan dugu Nakbak 75 urte bete zituela, baina Israeleko estatuak ere.
Aber, eguna.
Esango ere, bai, bai. Eta hor, ospakizuneak izan ziren, eta lehenengoz, Nazio Batuen Erakundeak ofizialki egin zuen Nakbaren oroitzapena, lehenengo urtean. Nola baitekoa, ze herrialde batzuk
izatzen, bai.
Ez da gizergatik, baina estatu batu bat ziren, horietako bat. Bai, bai, bai. Eta, bueno, keinua partziala eta utxala izan zela garbi geratu da, batez ere ez, ondoren gertatutako guztiarekin. Baina, esan dugun bezala, Israelgo estatuak ere 75 urte bete zituen, eta Europar Batasunak oso garbi utzi zuen bere jarrera. Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek.
Ursula, handia.
Bai, bai.
Oin dela gutxi izan duena Italiako fascistekin elkartzeko prez da ona.
Bai, eta ez nago harritzen. Ze, iaz, esan zuen, hori ez, 75 urte bete zituenean Israeleko estatuak, basamortua literalki loratzea lortu zuela Israeldek.
Baira.
Ezer ezetik sortu izan baliz bezala, Palestina existitu izan ez baliz bezala, eta Nakba ere gertatu izan ez baliz bezala.
Oin dela bosteun urte, ba, Ameriketera batzu joan ziren, bezala.
Hori da, hori da.
Han ez dugu nini horta, betu, unibertsitateak sortu zituzten, ez?
Bai.
Eta reggaetona ekarri, ez dena ona.
Uyadil ilkalba lik ahzik, uhed esnin tidema alai. La habiba ya falastin, lot of maybe.
Bai, Nakba aipatu dugu eta azken aldian askotan entzuten dena da, ez? Bigarren Nakba gertatzen ari dira, ez? Azken hilabeteotan. O bigarren Nakba edo enegarrena edo lehengoa ez dela bukatu.
Bai.
Eta areagotu egin dena eta bigarren Nakba hori ipargazan hasi eta zerrendan behera pixkanaka, ez? Ikusi dugu nola junden jaisten, Rafara iritsi arte. Eta azkenean Rafako harresiarekin egin duelako topo, ez? Eta orduan Rafa izena, hiriaren izena inoiz baino gehiago entzuten ari da eta pixka bat horren historia luzea kontatuko dugu. Ze gutxienez 3.300 urte ditu hiri horrek. Lehenengo aipamena Kristo aurreko 1303. Urtekoa da eta da Seti lehenengoa faraoiak. Hori zen, Ramses bigarrena ezagunaren aita.
Hori zen dugu, bai.
Bai. Hori buruz igual podcastu ematein barko genuke.
Bueno.
Bai. Uste, fake newsen sortzailea, propagandaren gailurra jo zuen.
Gutxi egiten da Egiptos, historiari buruzko podcastetan.
Bai, baina
Egiptos eta Romas.
Baina Ramses bigarrenak baduka mamia.
Bolatzeo.
Bueno, kontua da, bere aita Seti lehenengoak Gaza eta Siria inguruan egindako kanpaina militarren berri jaso zen idazkun batean. Eta inskripzio horretan lehenengoz aipatzen zen Robiwa herria. Egiptoarrek hala esaten zioten, Asiriarrek aldiz Rafiju deitzen zioten, Greziarrek eta Erromatarrek Rafia eta Arabiarrek Rafa.
Espainolek Rafa.
Bai. Bai, bat beste Rafa batzukin ez nahazteko.
Bai, horiek jau gustatzen zaie, bai, Mallorca ari behira.
Kontua da, Gazako zerrendaren hegoaldean dago, ez? Azken aldian mapa eta infografia askotan ikusi dugun bezala. Sinaiko basamortuaren sarreran dago, kostalde mediterranean, eta horregatik interes handiko kokapena izan du, ez? Historikoki Rafak. Tokiko merkataritza eta navigazio gune garrantzitsua izan da, baina horrez gainere, horregatik ere, hobeto esan da, gatazken eszenatokia izan da askotan.
Eta joera horrek ez du galdu horretan barna.
Bai. Orduan, Rafako gudu garrantzitsuenetakoa, ondienetakoa, Kristo horreko 417. Urtea inguruan izan zen, orduko Egiptoko errege Ptolomeo, gure lagun Ptolomeo tarra.
Apa, Ptolomeo. Bai,
Ptolomeo laugarrena, kasu enton. Antioko hirugarrena Siriako emperadorea mendean hartu zuen Ptolomeok, gudu horretan. 120.000 soldadutik gora, eta ia 200 elefante borrokatu ziren gudu zelaian.
Aurrena elefantea joango ziren, ez?
Ez dakit. Iritz ezkit, elefante gutxi, hainbeste soldadu rentzat.
Gainan ezien jungo.
Ez, imaginatzen ez. Baina, bueno, kopuroiekin antzinarago klasikoko gudurik handienen artean dago, Rafakoa. Eta bakea sinatzeko, Siriar emperadore garaituaren alaba, Kleopatra, Sira, garailaren semearekin, Ptolomeo bosgarrenarekin ezkondu zen, eta ezkontza Rafan bertan ere egin zen.
Zenbat elefante gonbiatu zuten ezkontzara?
Ez dakit. Baina ja Kleopatra lehengoa, gero izan, Ptolomeo bosgarrenak tronua lortu zenean, Kleopatra erregina bihurtu zen.
Kleopatra?
Ez, Kleopatra lehengoa. Bestea ezaguna zazpigarrena da.
Ostra, pizkatea dugu itxaro mazak.
Bai, Ptolomeo amabiru garrenaren ondorengoak edo dira.
Ptolomeo.
Bai.
Ez?
Ez dakit, baino...
Nola oskatzen den ez dakigu.
Ez. Baina endogaimeaz gain ikusten da, horregatik imaginazio asko etzekotela izen entzat, eh? Dinak Ptolomeo eta Kleopatra.
Bueno, milaka urte batu pasatare erregetxei begiratuta, erregarreginetxei...
Bai, Espainia seigarren bat... Juan Carlos, lehengoa. Eta azkena, espero ezagun.
Bakarra.
Bakarra munduan.
Bueno.
Orduan, hori antzinaroan, erdialora pasata, gurutzaren garaian, 12. mendean hiria guzti suntzitu zuten eta bizirik irten zirenak ihes egitera behartu zituzten. Otomandarren kontrolpean geratu zen eremua orduan, eta egia esan ez zuen iraganeko distira berehala berreskuratu, momentu hortan otomandarrentzat basamortuaren atean zegoen posta geltoki hutsa izan zen.
Úrsula pizka egin zuten, ez?
Nola?
Úrsula, bondolien apur bat.
Bai.
Nahe, desertu bat, bai.
Hori da.
Hortxe, hau txata.
Ba, pentsatu zen, ba, Israel etorri arte, hau...
Nahe, hori da, Israel etorri arte, bai.
Zaiongo, ez dugu zere ingo. Beraik loratuko dute.
Bai.
Bai. Bueno, kontua da, garrantzia galdu zuen hiriak, baino ala ere jarritu zuen guduzelai, eta gaina guduzelai odontsua izaten, behin baino gehiagotan gainera, eta adibidez, Napoleon Bonaparteren garaian, ez? Bai, 18. mendearen amaieran, zera, Napoleonen ejertzitoak suntzitu zuen Egipto eta Siria konkistatzeko kanpainan.
Hortei pasatzen zela, ba.
Hori da.
Ez? Beste bagi jo.
Esan zen, Rafa, hori, ba, venga. Hemen tokatzen da, suntxipena. Eta 20. mendea iritsiko gera orduan, eta orduan sartzen da elementu loratzailea, sionistak.
Mm-hmm.
Bai, 20. mendea hasieran hainbat erakunde sionistek, Rafa inguruko lurra, ez, Rafa inguruan lurrak lortzeko saiakera egin zuten, juduek, ez, kolonek birpopulazitzaten, baina otomandarrek planari uko egin zioten, eta gero lehen mundu gerra amaitu ondoren, otomandarren imperioa desagertu zen, Rafa Britaniarren kontrolpean geratu zen, eta orduan sionistak berriro saiatu ziren horretan, eta Britaniarrek ere berriro ezezkoa esan zieten.
Hirugarrenean.
Oain bigarren mundu gerrara goaz, ez? Eta orduan Britainiarren base militarra izan zen, bigarren mundu gerran Rafa, eta horrek lanpostua sortu zituen, eta orduan lanbila zebiltza musulman, ez, palestinarrak erakarri zituen, eta kolono israeldarrek ez, palestinarrek birpopulatu zuten, ez, nahiko hutsa zegoen iria, baina, badakigunez, 1948an Israelgo estatua sortu zen, eta hiria joan zen, ba, gaur egun, ez, daukan izaera hartzen zehazki, urrengo urtean, 1949an, ireki zuten Rafako refuxiatu eremua, eta Palestinako refuxiatuentzako nazio batuen agentziaren arabera, sortu berritan ere, Gazako zerrendako refuxiatu eremua ondiena eta populatuena zen Rafa ordurako ja.
Bueno, zan behar da, norberaren herrian refusiatu, tipo barakaldokok lizarrara jongo gaina ezela.
Bai. Egia da, teorian, Egiptoaren kontropean egontzela iria, 1967 arte, orduan esan dugunez, 6 eguneko gerra izan zen, Israeldarrek Sinaiko penitsula eta Gazako zerrenda osoa okupatu zuten orduan, eta jakina Rafa barne, eta Egiptoarrek lortuko zuten aurrerago 1982an Sinai berreskuratzea.
Hmm.
Baina Gazako zerrenda eta Rafa ez? Osori bintzatez. 5 urte lehenago, 1977ko Camp Davideko bake akordioetan, esan bezala ez zuten Rafa berreskuratu, ez osorik. Horre Camp Daviden marraztu zuten muga berri bat Egipto eta Israelen artekoa errepara hori gabe eta
zuzena Afrikako muga gehiena bezala.
Hori da. Bai. Edo estatu batuta eta Kanadaren artekoare bai.
Bueno.
Hori ere beste arrazoi batzuengatik.
Bai.
Baina bai. Eta hori azkenean muga ez zuzen hori hiriaren gainetik pasatzen zen. Hau da, eta hesi bat jarri zuten, hesiak bi zatitan banatzen zuen hiria, eta garai hortan, banaketa hori egin zenean, kazetari batek, Janet Holly, kazetari australiarrak, horrela deskribatu zuen. Erdibitutako etxeetan bizi direnek zer jurisdikziotan bizi nahi duten erabaki beharko dute. Eta etxeko atea aukeratutako aldean zabaldu beharko dute. Bueno, zentzugabekeria.
Bizitza aukeratzea da, ez?
Bai, hori da. Ze ondo, eh? Lehen aukera bakarra zenuken eta orain bide euskazu.
Zene eso.
Bai. Jakina horrek egunka familia zaditu zituen, eta baina esi horren inguruan Filadelfi korridorea izeneko lerro desmilitarizatu bat sortu zen.
Gazta baten izena, jarri zeten?
Bai, agabe, baina bai. Ja. Eta egia da, lerro hori asko zabaldu dela Egipto arraldean, azkeneko hamarkadan, batez ere, ez, ba, azkenean Egiptoko aginteriek erabaki dute hori, ingurua despopulatzea, eraikin, ez, milakata eraikin bota dituzte, eta korridorea junda zabaltzen eta zabaltzen ate, alde batean, eta esiaz beste aldean, pues badakigu zer gertatu den, ez. Azken hilabeteetan, errefuxatuko purua, Rafako populazioa izugarria zida, lehen ere, esan dugu, ez, hasiratik, 49tik ja oso eremu populatua zela, eta Israelen azken erasoak baino lehen 280.000 palestinar bizi omen ziren hirian, eta gaur, ba, ez dakit kopuruak, egiasan begiratzen ditudan bakoitzean hasi egiten dira, 1,500,000, 1,700,000.
Bai. Eta Israelgo armada berriro sartu denetik hortik, pues, orain beste zonalde batzutera eraman, eta hola ze, ba, asperto arte.
Oliba mikatza izan da, naizen uke gozoan. Oliba mikatza izan da, naizen uke gozoan. Gozotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zen gazte doan. Wafa, 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 sua bihotzon doan. Lepoan, horra zein heldu doan. Wafa, 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 sua bihotzon doan.
Ba, eta tapiak aipatu digu.
Arresiak utzita, bai. Tapiara pasagara.
Hori da. Eta hirugarren hitza, ez? Nakba, Rafa, eta hirugarrena Kufia.
Kufia.
Kufia lepoan esaten du, eta Kufia, Kefia edo guretzat, besterik gabe, Palestinoa. Ez? Eta da, ekialde hartaineko hainbat herrialdetan, tradizionalak erabiltzen den zapia. Palestinan, Sirian, Jordanian, Iraken, Libanon, Turkian, Arabiar Penintzulan.
Hernanin.
Baita ere, baina hori ja beste, beste kontu.
Beste garai baten.
Bai, bai, goi joskintzako pasareletan, baina hortara gero ditxiko gara, bai. Baina egia da, Palestinarekin duela lotura berezia. Eta hala ere, hitzak ez dauka jatorria Palestina, baizik eta Iraken, Kufa iritik baita torkio izena.
Mm,
bai, kontua da, Kufia horti datorrela, baino zarantza daukat euskarazko edo eta gaztelaniazko Kofia, leku batzuan jartzen du, bai, hori dela jatorri berdina dutela beste batzuetan, ez ez, ez dakit. Edo itereriazko Kufia, frantsesezko Kuaf, hor zarantzan utziko dugu, baino oso antzekoa dira eta posible da, ez, baina azkenean burukoa esan nahi du Kofiak, ez? Orduan, bai. Bueno, kontua da, beste herrialde batzuetan beste izen batzu ditula, eta adibidez, hebraieraz, sudra esaten diote. Ze, zenbait juduk ere erabilizan dute tradizionalki. Adibidez, Yemengo juduek bai, Kufia erabiltzen dute. Sionistek oraingoz ez?
Ez, zerbaiten gatik. Ez da gugu, zerbaiten bai.
Ez da oso gustoko nonbait.
Buruan beste plater txiki ridikulo horiek jartzituzte hor horrek mantentzeko, ez? Jangoikoaren...
Ah, ze, buruan jartzen dituzte nolako txano txiki horiek?
Bai, bai. Hortik sorten delako jangoik, no, san rolloa. Badaka bera salpena, ez? Zergatik estaltzen duten, justo hilea sortzen den leku hori.
Palestinoa edo Kufia zergatik erabiltzen duten, arrazio praktikoa badaude, ez? Burua hotzetik eta eguzkitik besteko erabilizan dute, eta basamortuko giroan, pues, ahoa eta begiak, ez, ondarretik eta aize bolada bortitzetatik babesteko. Zapiaren motibo ezagun horiek, ez, horien jatorria ez da oso ziurra, baina esaten dute, seguraski Mesopotamian dagoela jatorria.
Beti.
Bai, eta edo arrantzale sareak irudikatzen dituela edo edo galburuak, espigak. Mhm. Bai, bueno. Kontua da, esan bezala, hainbat lekutan erabili izan da, baina antzinako Palestinan kufila soilik erabiltzen zuten gizonezko nekazariek. Felainek, ez? Felain, esaten zaie. Eta beduinoek ere bai, esan bezala, basamortuan pues, lagungarria delako. Txuri beltza zen, kufila hori, eta azkenean komunitate txiro, rural eta patriarkalaren simbolo izan zen. Luzaroan, ze irian bizi ziren efendi aberatsagoek tarbux edo fez marroia erabiltzen zuten. Orduan, bakarrik zapia ikusita, oso ondo ikusten zenuen...
Bueno, oso ikua. Ez, bai. Klase berezketa bai. Arropatik abietuta.
Klase eta genero kasu honetan, ze izanezkoak bakarrik erabili zezaketen. 1936an, agintari Britainiarren aurka matxinatu ziren palestinarrak, nekazariak ziren, nagusiki. Eta orduan, buruan edo lepoan, kufila zera maten, eta kufila horrek salatze zituen, ez? Behintzat gatazkaren lehen urteetan, ez? Hirietan sartzen zirenean. Hau da, oso jomuga erraza ziren, Britainiarren zat.
Piskatori, probar gehiago pentsatu behar zuten.
Hori da. Ez? Eta gehiago pentsatu zuten.
Bueno.
1918ko udan, abuztuan.
Ostia, bi urte behar zuten, eh?
Bai, konturatzeko, eh? Bai, nola harrapatzen gaituzte hierraz, yeah. Ez? Bai, kontua da momentu hortan matxina da zegoela gunerik gorenean, eta palestinarren buruek, efendiei agindu zieten kufila erabiltzen hasteko, matxinatuak beste herritaren artean nahastu kamuflatu zitezen. Mm-hmm. Azkenean nortu zuten...
Bueno.
Bai, egia da batzuk, efendi batzuk uko egin ziotela, erabaki hori betetzeari, baino gehienek kufila erabiltzen hasi ziren, ez? Eta palestinarren simbolo gisa hartu zuten, eta orduan nekazarientzat ere elementu berintzailea izan zen, ez? Lehenengo aldiz, klase bereizketa hori lepoan behintzat, komplementu hortan behintzat, bai.
Hora, lehundu zen.
Eta baita ere, landa eta hiri eremun arteko antagonismo hori, ez? Lehundu zen. Eta, esan bezala, klase zatiketa gainditu zen, orduan, eta gerora, genero zatiketa ere gaindituko zuen nolabait, eta hori izan zen 1900-eko hamarkadaren erdialdean ero. Palestinarrekin zailek simbolo bezala hartu zuten, eta gazteak, gizonak zein emakumeak, hasi ziren... Bai. Erabiltzen, ez? Gai hartakoa dira oso argazki mediatikoak eta oso ezagun dienak, ba, Yasir Arafat palestinarekin, baina baitare adibidez Leila Khaled, ez?
Bai, bai. Kamiseta askotan jarrita bai. Da ona.
Hori da.
Poster askotan. Mm-hmm. Biziri da ona, bide batez.
Bai, largo bai. Urte dauzka.
Mm-hmm. Bai, bai. Nik usen bai. Karrezketaren bat edola.
Eza, bizirik eta ondo gainera. Zan.
Bai, bai, bai. Bai, bai. Ganoraz.
Bai, bai. Bai. Eta, bueno, handik aurrera, bai, kufila palestinar kausarekin, ez, oso estuki lotuta izango zen, egongo zen.
Bo, eta palestinare gainditu duna, ez? Hagin mundu bai, maian erresistentziarekin lotutako ikurrik, handien ez bada, ez dakitzen izaniteken besteren bat.
Bai, baino irresistentzia ikur izateari ere utzi dio, ze muga goindia guztia gainditu zituen... friboritatearena ere gainditu zuen bueno. 2000-garren urte inguruan ze Palestinoa moda industrian sartu zen. Bete-betean eta gainera getariar unibertsal baten eskutik.
Guria.
Elkano ez, bestia. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy, you gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo, you can wish me back it up, I'll be gone in the Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want a baby, I know I got you covered. And when you need a baby, just jump under the cover.
Ese biribilgunetan sartu behituzdu. Nak batik Balenciaga dadira heltzeko.
Bai.
Mami.
Esan behar da, Balenciaga etxearen izenean, baina Cristobal Balenciaga ja aspaldi hilda zegoela, iruditamabian hiltzen. Baina Balenciaga etxearen zat lan egiten zuen Nicola Gesquier, diseinatzaileak, erabaki zuen demoraldiko komplementua izango zela kufila.
Bezondo.
Bai.
Ekaen.
Eta zapiari daukan esan nahia, pixua erabat kendu zion, eta apropiazio lotxagabea egin zuen, eta besteak beste irudi gogaikarri batzuk utzi dizkigun horrek, ez da gogoratuko duzun, eta barkatu, azuta baldin mazenoka, baina Maria Dolores de Cospedal, alderdi popularreko idazkari nagusia orduan, kufila, palestinoa jantzita.
Ha, bai?
Bai, bai.
Ara. Bueno, gaur egun, ezer da posible, dena posible.
Bai.
Eta kasu enten, bueno, apropazio lotxagabea, pues Israel eta sionistek zabaltutako hildoari jarraitu besterik iztion egin, ez?
Hori da.
Violentzia gatarra.
Bai. Mende baldeak bintzat pañuelo bakarrik hartu du. Lurrak eta...
Hori gero.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.